Ja otro nedēļu braucot no Maltas uz Dagdu vai otrādi ceļmalā baldes ūdensdzirnavu tuvumā omulīgi iekārtojies ar baltu galdautu apklāts galdiņš. Lielākas un mazākas kastītes pildītas ar āboliem, tomātiem, gurķiem, rūpīgi sapakotas kārbiņas ar vistolām, zeltainas medus burciņas un smaržīgas garšvielu buntītes. Nepieciešamos labumus te var nosvērt uz padomu laika svariem un atstājot improvizētā kases burciņā nelielu naudas summu ņemt līdzi. Tā darbojas pašapkalpošanās veikaliņš, par kuru gādā viesumājas baldes ūdens dzirnavas saimnieces.
Un principā jau viss ir ar vietas nosaukumu baldes ūdens dzirnavas, kas ir no 18. Gadsimta īpašums Šadurskiem bijis. Un rokas rokā ir pārgājis arī pie mums. Un šobrīd mēs darbojamies kā viesumāja, kur pieņem cilvēkus, ieinterģē arī nosaukums ūdens dzirnavas, kur mēs arī varam parādīt pašas dzirnaviņas, kuras vēl ir ļoti, ļoti labi saglabājušās, taču diemžēl jau vairs nestrādā. Ir arī daudz dārzu apkārt un siltumnīcas, tāpēc arī ir daudz ražas, un tādā mēs arī palēnām nonācām pie šīs idejas par pašapkalpošanās tirdziņu.
Ūdens dzirnavu stāstu un ideju par iespējams pirmo pašapkalpošanās veikaliņu Latgalē izstāsta Eleonora Matule, kas ir īstena rīdziniece, bet nu jau gadu tiek dēvēta par ūdens dzirnavu mazo saimniecīti.
Ir lielā saimniecīta un ir mazā saimniecīta. Es esmu tā mazā saimniecīta un lielā saimniecīta ir Nadzieždā, viņa jau darbojas 7 gadus, jā, tad mēs tā kā divi tā. Viņa ir no Ukrainieta, Latvijā dzīvo jau vairākus gadus, es latvieta, un tā mēs tā kaut kā tāds kas komplekts šajā visā, jo viņā ir tāds ļoti tāds gars, viņa tāda diet un tāda cīnītāja, un es vēl kaut kā latvietis, tāds bišku tā kā no iekšpus, tā kā tā, tur tā mēs tā palēnām kaut ko redam.
Ja līkumotās baldes upītes un gleznainās dabas ieskautās dzirnavas tikai pamazām atgūst otro elpu, tad saimnieču izaudzētie augļi un dārziņi gan neliek tik ilgi gaidīt.
Šī vasara bija tāda ļoti svētīga, un arī dārzos tas viss atspoguļojas, un tā nu mēs sasējām visu ko, un šaku reku tas viss ir izauga. Tad mēs tā drusko vaigas uzpūtuši, sapratām, kur tad mums tagad to viss likt, jo daudz arī ir pārstrādāts gurķu marinēšanai un tomātu ziemai, un sapratām, ka mums tāpat paliek kaut kas liekas. Un paši mēs dzīvojam tā, cenšamies dzīvot diezgan harmoniski, daba ar dabu, ar cilvēkiem, kas mums ir apkārt, un tādēļ mēs nelējām dalīties. Tad šī ideja par to pašapkalpošanās veikaliņu netik ļoti kā kaut ko nopelnīt, jo cenas mēs vēlamies noteikti liksim tikai demokrātisks, bet vairāk par to, ka mēs vēlamies dalīties ar cilvēkiem, un ja mums ir vairāk, mēs varam dot kādam, kuram ir mazāk, varbūt. Un tādēļ nav obligāti maksāt, var ņemt tā patās, jo mēs tikai precēsimies, ja kādam tas noderēs.
Atsaucība ir?
Jā, ziniet, ir. Tā, ka mēs pirmās dienas, tad mēs tā negaidījām, vērojot ar logu, cilvēki apstājās, pat fotografējās. Cilvēki ir saptuši to ideju, jo īstenībā mēs cenšamies to ideju parādīt, kā uzticēšanās cilvēkiem tādus smaidu raisīt sejā.
Lai arī pašapkalpošanās veikaliņš Maltas Dagdas autoceļa malā darbojas neilgi, pircēji jau iemantojuši saimnieču uzticību.
Pārsteidzoši ļoti godīgi cilvēki. Manuprāt, tā ticība cilvēkiem viņos pašos raisa tādu atbildības sajūtu, ka man ir uzticējušies un vau, te neviens nestāv, tu stāv kase, te ir ļoti daudz dārzeņu, mūsu vēl pirmās dienas bija arī traktors tur atstāts. Viņam pašā droši vien tā sirdsapziņa kaut kā ierinājas, un viņam nemaz negribās neko ņemt un aiznest, bet, ziniet, arī uz to mēs esam gatavi.
Baldes ūdens dzirnavu mazā saimniecīte Eleonora cer, ka ar šo piemēru viņa rosinās arī citus saimniekus nebaidīties dalīties un uzdrīkstēties izveidot ko līdzīgu savas mājas ceļmalā.
Liekos produkts nevis kaut kur iebāst vai tā, ka nedot citam, ja? Bet varbūt, ka viņi izdomās, kā tomēr padalīties. Un tā uzticēties cilvēkiem jauki un arī pašiem arī laiks nav jāsēš, piemēram, jāpārdot kaut kur. Var darboties saimniecībā, dārzā kaut ko ravēt, tad tikmēr tev veikaliņš tur darbojās.
Bet arī vietai ir jābūt tādai strateģiski izdevīgai.
Jā, protams, mēs saprotam, ka mēs esam ļoti tālu no pilsētas un arī šī vieta Latgales pusē. Nu, tie pārsā ir vietējie, kuriem varbūt mājās nav savas siltumnīciņas, lai tomātus izaudzētu vai medu, kurš arī no mūsu draugiem cītais.
Un kamēr vēl senatnīgās ūdens dzirnavas tikai gaida savu otrreizējo atdzimšanu, baltais saimnieku kaķītis, uzmanot saimnieku rosīšanos un sagaidot biežos ciemiņus, savas dzirnavas nenogurstoši maļ dienu un nakti. Laura Sondere Strode, Latvijas Radio studija Latgalē.